Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim fillimisht titujt kryesor. Kalon e qetë dhe pa incidente dita e rivotimeve në veri të Mitrovicës. Pjesëmarrja e votuesve sipas KQZ-s ka qenë 22.37%. Zyrtarët e Beogradit shprehen të kënaqur me rrjedhën e procesit zgjedhor, kundërshtarët e quajnë okupim situatën në veri. Nga të tjera zhvillime, ekspertët e ekonomisë thonë se rryshfeti po diskriminon ndërmarrjet me veprimtari legale. Nga bota, 50 persona humbin jetën nga rrëzimi aeroplanit në Kazan të Tatarstanit. Ndëron jetë nobelistja britanike Doris Lessing. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në orën 19:00 janë mbyllur të gjitha vendvotimet në veriun e Mitrovicës, ku sot janë mbajtur zgjedhjet për pushtetin komunal. Korrespondenti ynë Fatmir Aliu ka qenë gjatë gjithë ditës së sotme në veri dhe ka përcjell nga afër procesin zgjedhor. Lidhemi tani me të për të mësuar më shumë për rrjedhën e këtij procesi. Fatmir, përshëndetje.
Përshëndetje.
Fatmir, ti ke qenë sot pranë qendrave të votimit në veri të Mitrovicës. Na thuaj të lutem për dëgjuesit tan se si është dukur dita e sotme atje.
Po, Valona, ishte një ditë e qetë, një ditë edhe pse pak ka qenë ftohtë gjatë ditës, por ka pas një dalje dhe një përgjigje nga elektorati, gjithsesi nga banorët e veriut të Mitrovicës, të cilët ju kanë përgjigjur ftesës për i votim në këtë komunë. Me pritjet e vendvotimeve në veriun e Mitrovicës, të gjithçka ka shkuar qetë. Është vërejtur një prani shumë e madhe policisë ndërkombëtare asaj të Kosovës, por edhe të një organizate cila shquhet si mbrojtja civile dhe cila vepron nën direktivat e Beogradit zyrtar. Gjatë të ditës ka pasur një dalje të elektoratit, më shumë të është vërejtur gjatë mesditës. Prania e madhe forcave policore në veri duket se ka sharuar dhe ka dhënë një përgjigje të merituara cila nuk është pa në zgjedhjet e para të 3 nëntorit lokal në veri të Mitrovicës, ku procesi u dëmtua pak para përfundimit me shpati një sulm në tri qendrat e votimit. Por sot prania e madhe forcave policore ka bërë të vetëm dhe ka qenë një proces shumë i qetë dhe deri në mbarim të saj nuk është shënuar asnjë incident i vogël i cili është raportuar tek vëzhguesit ndërkombëtar dhe tek lehtësuesit të procesit që ishte misioni në Kosovë organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Votat pas mbylljes së procesit janë dërguar në Prishtinë dhe ato tani janë në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ku pritet që të jepet një rezultat i prafërt deri në mbylljen të ditës së sotme apo edhe nesër në mëngjes. Zgjuar zyrtarisht shifrat që kanë dhënë politikanët në veri, thuhet se mund të tejkalojë 4000 votues, të cilët sot ju kanë përgjigjur apo rreth 20% të elektoratit dhe apo votuesve të regjistruar në tri qendrat e votimit të cilët janë ftuar sot për rivotim. Valona.
Fatmir, të falenderoj për të gjitha këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje telefonike me korespondentin ton Fatmir Aliu. Të dhënat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thonë se deri në orën 19:00 në tri qendrat ku janë përsëritur votimet në Mitrovicën e Veriut kanë dalë 22.38% e votuesve. Kryeshefja e KQZ-s Valdete Daka ka thënë se ka pranuar rekomandimin e OSBE-s që numrimi i flet votimeve të bëhet në qendrën për numrim të votave në Prishtinë. Zyrtarët e Beogradit janë shprehur të kënaqur me rrjedhën e procesit të sotëm zgjedhor, ndërkaq përfaqësuesit e bllokut bojkotues të zgjedhjeve kanë quajtur okupim situatën në veri. Pason në raporti korespondentit ton Bekim Bislimi.
Në orën 19:00 janë mbyllur tri qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut, ku qytetarët kanë votuar në zgjedhjet lokale të përsëritura. Zgjedhjet e ditës së diel në këtë qytet kanë kaluar pa ndonjë incident që do ta lëndonte procesin zgjedhor apo rrezikonte sigurinë e përgjithshme. Në tri qendrat e votimit në pjesën veriore të Mitrovicës, të dielën në orën 7 kanë nisur zgjedhjet e përsëritura. Votimi është e zhvilluar nën masa të rrepta të sigurisë, ndërkohë që para qendrave të votimit, përveç pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarë pjestarëve të Euleksit dhe Kforit, në afërsi kanë qëndruar edhe pjestarët e të ashtu quajturës mbrojtja civile, strukturë kjo paralele në veri, si dhe persona me veshje të zeza të cilet nuk janë identifikuar. Pjestarët e policisë së Kosovës, Euleksit dhe Kforit, ishin vendosur në pozicionet ku më 3 nëntor kishin qëndruar kundërshtuesit e zgjedhjeve. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, ka theksuar se pjesëmarrja në votime qytetarëve në 3 qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut deri në orën 19:00 është 22.38% ose 5.231 persona me të drejtë vote, prej të cileve në mesin e tyre 997 votues kanë votuar me kusht. Megjithatë, Daka ka theksuar se ka pranuar rekomandimin e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian që votat të mos numërohen në vend votime, por në qendrën për numërim dhe rezultate në fushë Kosovë.
Duke u bazuar në rekomandimin e OSBE-s, ka marrë vendim që procedurat pas mbylljes së vend votimeve të zhvillohen në qendrën e numërimit.
Daka ka theksuar se procesi votimit ka kaluar pa ndonjë raportim për ndonjë parregullsi që do ta lëndonte procesin zgjedhor. Ndryshe, qytetarët e Mitrovicës së Veriut kanë votuar për të zgjedhur njërin nga 5 kandidatët për të parin e komunës. Në këto zgjedhje kanë ngaruar Krstimir Pantić nga Iniciativa Qytetare Serbe, Oliver Ivanović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Dimitrije Janićević nga Partia e Pavarur Liberale, Agim Deva nga Partia Demokratike Kosovës dhe Adriana Hoxhiç, e cila aktualisht është drejtoreshe zyrës së qeverisë së Kosovës për Mitrovicën e Veriut. Ndryshe, zyrtarët e policisë së Kosovës patën njoftuar se kanë reaguar për largimin e pjesëtarëve të së ashtu quajturës mbrojtje civile, të cilët kanë qenë të pranishëm afër qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë se personat në fjalë janë larguar me bazë ligjore.
Personat cilët janë larguar me bazën ligjore, duke u bazuar se për ofrim të sigurisë në Republikën e Kosovës është Policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori të vetmet institucione që duhet të jenë prezent dhe për atë qëllim është vepruar dhe të njëjtit janë larguar.
Mirpo, korrespondenti i Radios Evropa Ilir në Mitrovicën e Veriut ka regjistruar pamje të cilat vërtetojnë se pjesëtarët e mbrojtjes civile nuk janë larguar nga afërsia qendrave të votimit dhe se aty kanë qëndruar pranë pjesëtarëve të Kforit. Ndërkaq, zëdhënësi i misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë, Nikola Gaun, ka deklaruar se ky mision ka rekomanduar që numërimi i flet votimeve të zgjedhjeve të përsëritura duhet të bërë në qendrën për numërim në Prishtinë.
Preporuka OSCE misije bilo da se brojanje vrši u centru za prebrojavanje glasova u Prishtini.
Rekomandimi Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian ka qenë që numërimi i flet votimeve të bëhet në qendrën për numërim të votave në Prishtinë dhe ne po shpresojmë për një skenar të tillë që i gjithë materiali pas mbylljes së vend votimeve të dërgohet në Prishtinë dhe atje të numërohen votat. Këtu e kemi policinë e Kosovës, Euleksin dhe Kforin. Të gjithë janë këtu, por pse të mos ndërmarrim masa shtesë për ta zbritur rrezikun në minimum? Kjo edhe është arsyeja pse rekomandimi ynë qëndron ende që numërimi votave të bëhet në Prishtinë është shprehur gaun. Në Mitrovicën e Veriut, ditën e votimeve ka qenë i pranishëm edhe ministri pa portofol i qeverisë së Serbisë Aleksandar Vulin. Ai është shprehur i kënaqur me zhvillimin e procesit zgjedhor.
Ja sam profesor zadovoljan kako se protiče mirno.
Un jam i kënaqur se si gjithçka po kalon qet dhe njerëzit pa atmosferë të frikës, presionit dhe trazirave po vinë dhe po e kryjnë detyrën e tyre qytetare, ka thënë Vullin. Ai ka theksuar se pret që në xhiron e parë të ketë fitues të garës për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ndryshe, Nebojša Jović nga shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve e ka quajtur okupim situatën kur po zhvillohej procesi zgjedhor në Mitrovicën e Veriut.
Ono që mund të vidit që njëon ninë shtrugën e mos të posaçi gjën okupacion.
Ajo që mund të shihet nuk përngjan me asgjë tjetër përveç se me okupim. Do të thotë sot kemi ushtar, polis, njerëz të armatosur, vetëm bombat dhe mina hedhësit që nuk i kanë, ka theksuar Jović për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë tani në zhvillime të tjera. Një përqindje konsiderueshme bizneseve në Kosovë u paguaj në rryshvet zyrtarëve publik në mënyrë të përsëritshme, por ky fenomen rrezikon zhvillimin e ndërmarrjeve të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në bazë legale, thon ekspertët e çështjeve ekonomike. Dëgjojmë në këtë temë raportin e Nadia Ahmetit.
Fenomeni dhënies e rryshfetit nga disa biznese zyrtarve publik po ndikon në përkeqësimin e performancës e bizneseve, të cilat veprimtarinë e tyre zhvillojnë në bazë të konkurrencës e lirë të tregut, pohojnë ekspert për çështje ekonomike. Një përqindje konsiderueshme e bizneseve paguajnë në rryshfet zyrtarve publik në mënyrë të përsëritshme gjatë gjithë vitit, thuhet në një raport të publikuar nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, përpiluar në Bashkëpunimin e Statistikave të Kosovës. Flamurkeqja udhëheqës i Institutit për Banka dhe Financa thotë se kompanitë që i japin rishfet janë më të favorizuara dhe më tepër kanë mundësitë që të zgjerojnë aktivitetin e tyre prodhues tregtar apo çfarëdo lloj tjetër. Këto kompani, thot Keqa, kanë edhe përparësinë marrjen e tenderëve për realizimin e ndonjë projekti të financuar nga organet qeveritare.
Domethënë vetë fakti që disa ndërmarrje themash të kushtimisht parapaguhen duke dhënë rishfet zyrtarëve të ndryshëm nëpër tri apo dikasteri të ndryshëm qeveritare, tregon që ata janë të favorizuar në krahasim me bizneset të cilat mendojnë në mënyrë strategjike që të bëjnë biznes të mirëfillt, një biznes afatgjatë dhe të shëndosh, duke mos u nënshtruar domethënë tyne edukurive të kësia përkatësisht dhënjes së rishfeteve.
Qëllimet kryesore të pagesës së rishfetit sipas raportit janë bërë për ta përshpejtuar një procedurë ose për ta bërë të mundur finalizimin e një procesi. Norma të përhapjes së rishfetit të paguar zyrtarëve publik është më lartë për zyrtarët doganor dhe zyrtarët e taksave. Ndryshe të enjtën hetuesit policor kanë arrestuar një inspektor të administratës tatimore të Kosovës për mbledhjen e tatimeve. I dyshuari ka shkuar në një kafiteri dhe ka pranuar si rishfet shumën e parave në vlerë prej 1000 eurove nga pronari lokalit në mënyrë që si shpërblim t'ia fshitë borxhin që ky fundit kishte ndaj ATK-s përmes një firme tjetër. Mos funksionimi sistemit të drejtësisë po inkurajon bizneset që të japin rishfet të zyrtarëve publik, konsideron Agrondemi udhëheqës në Institutin për Studime të Avancuara GAP. Sepse procedurat e tepërta burokratike dhe korrupsioni kanë ndikuar që shumica kompanive, në vend që t'i adresojnë gjyqësorit si metodë për të arritur deri tek përfundimi punëve, ka zgjedhur dhënien e rishfetit zyrtarëve të institucioneve të ndryshme. Bizneset që nuk pranojnë të japin rishfet sipas dëmit janë të diskriminuara.
Natyrisht çdo dhënie rishfetit dikon drejt për drejt në fytyrat e bizneset dhe në këtë mënyrë dëmton biznesin. Më së shumti dëmton ato bizneset që kanë çarkullim tul. E por rishfeti i jepet mos apo shumë të vogla, pothuajse për gjitha bizneseve, duke filluar prej aplikimit për të regjistruar një biznes apo edhe për të marrë dokumentacionet të caktuara dhe në këtë mënyrë bizneset e kalkulojnë se realisht sa ju kushton humbja e kohës në pikën e finalizimit këtyre procedurave për dallim prej dhënies së rishfetit.
Luftimi këtij fenomeni mund të zgjidhet vetëm me funksionimin e sistemit të drejtësisë, thot Demi. Ndërkaq Flamurkeqja konsideron se këto dukuri duhet të luftojnë nga institucionet më të larta shtetërore. Për luftimin e korrupsionit, krimit ekonomik, thot ai, janë themeluar agjenci dhe komisione të ndryshme, por në praktik nuk po vrejnë rezultatet e tyre.
Prap, korrupsioni, krimi organizuar ekonomik apo ndonjë krim tjetër institucional po vazhdon të mbijetoj, ndërkaq fatkeqësisht po them, ato biznes apo ekonomia e mirëfillt shkillet në farforme dhe ato të cilat përpunojnë bizneset të cilat punojnë në baza jo të shëndosha apo kanë lidhje të natyrave të ndryshme me institucionet qeveritare, atëherë ata po përfitojnë dhe po kanë mundësi shumë të mëdha për të zgjeruar veprimtarinë e tyre dhe të për të zhvilluar si biznese në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas raportit të publikuar, mbi 59% e rishfetit në Kosovë është paguar me para të gatshme. Pagesat janë kërkuar kryesisht nga zyrtarët publik. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova mund të llogaritet si vendi më i shtrenjtë në rajon për shkak të çmimeve të larta dhe pagave të ulta. Kështu thon ekspertë të çështjeve ekonomike dhe qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë. Sipas tyre, çmimet e shërbimeve dhe të artikujve po bëhen gjithnjë e më të papërballueshme. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në Kosovë, çmimet e produkteve të konsumit po shënojnë ngritje nga muaji në muaj, ndonse jo në përqindje të lartë, por që gati e papërballueshme për shumë familje me të ardhurat të ulta mujore. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.8% në muajin tetor 2013, krahasuar me muajin shtator 2013. Ngritje të çmimeve vërehet tek energjia elektrike, gazi dhe lëndët tjera djegëse. Indeksi i çmimeve të konsumit është më i lartë për 0.2% në muajin tetor 2013, krahasuar me muajin tetor të vitit të kaluar. Qytetarët ankohen se çmimet po bëhen të papërballueshme për xhepin e tyre dhe po ulin standardin jetësor. Ngritje e çmimeve në muajt e fundit përveç lëndave djegëse, sipas qytetarëve, është vërejtur tek produktet e konsumit, siç janë buka, vaj, perimet dhe veshmbathja. Zeynepe Berisha, anvise, tregon se të ardhurat mujore të familjes së saj janë të ulta, derisa çmimet janë të larta.
Problemi kryesor gjatë dimrit mbetet pagesa e energjisë elektrike. Mundohemi të mos shpenzojmë shumë, realisht nuk furnizohemi me ngrohtorën e qytetit, kështu që këtë vit kemi vendosur që të ngrohemi me dru, që mënyrë që edhe shpenzimet jenë pak më të ulta.
Esuria e çmimeve në Kosovë do të varet edhe nga esuria në tregun global. Në projekcionet e qeverisë së Kosovës në buxhetin e vitit 2014, është paraparë se do të ketë një ngritje të çmimeve prej rreth 1.5%. Për familjen katërantar, shetë Sinan Haxholit, ngritja e vazhdueshme e çmimeve, sidomos atyre ushqimore, është një bare madhe. Sipas kryefamiliarit, me ngritjen e çmimeve po bie edhe fuqia blerëse.
Shumë e vështirë, duke pasur parasysh se për çdo vit kemi inflacion, domethënë kemi rritje të çmimeve, edhe të shërbimeve publike, edhe të sidomos të ushqimit, ndërkaq të ardhurat kanë mbetur në nivelin, edhe pse ka pasur ndonjë rritje për disa kategori, kanë mbetur në atë nivel dhe janë shumë të vështira dhe një ta marrim një familje mesatare me 4-5 anëtar, nëse spaku nuk ka dy rroga në familje, dhe më thonë mujore, e është shumë e vështirë. Këto rrathe janë më pak, dhe më thonë se kemi shumë familje që kanë një të punësuar, ose nuk kanë fare të punësuar, është shumë e vështirë.
Njohësit e çështjeve ekonomike, ndërka shtonë se shteti i Kosovës duhet të bëjë ngritjen e pagave, karshi çmimeve. Profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se kjo mënyrë praktikohet gati në të gjitha vendet e botës ku ka ngritje të çmimeve.
Në vendet e tjera ku dhecet politike mirëfillt, ekonomike, që në fakt nënkupton edhe politiken monetare, por edhe politiken me dogana, me taksa, me tatime, mundet shtetit të ndërhyjë. Qoftë përmes politikës taksave, që ngrit taksat në ato produkte që dëshiron të zvoglojnë ofertën, ose zvoglojnë taksat për ato produkte të cilat kërkon me çdo kusht të ofrohen në treg. Qytetarët e Kosovës ju kanë nënshtru kësaj stihie. Mungesa në një anën e shtetit, dora shtetit nuk qëndron këtu në rujtjen e mirëqenies së qytetarit fare. Përveç ju ka leju një gjë e tillë stihisë tregut, e tregu din me ba dhe çudira.
Ndryshe sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto e shumicës së punonjësve kosovar është 300 deri në 400 euro në muaj. Numri të punësuarve në nivel vendi arrin mbi 300.000 persona, ndërka shkalla e papunësisë në 30.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në radhë është rubrika jone për javshme Vox, e cila në fokus ka mendimet të rinjve kosovar. Këtë javë korespondenti unë Arton Kunushevci ka pyetur ata se sa janë të interesuar për informacione dhe nga cilat fusha. Përgjigjet e tyre janë të ndryshme, ndonë se dominon dëshira për të ditur më shumë për kulturën dhe sportin. Dëgjojmë anketën e përgatitur.
Të rinjët kosovar të cilët një pjesë të madhe të kohës e lire kalojnë në internet tregojnë se janë të interesuar të dinë për zhvillimet politike në vend, por më shumë kanë interes për kulturë dhe sport. Kurse sa i takon informimit për ngjarjet ndërkombëtare, ata thonë se her pas here interesohen edhe për ngjarjet botërore. Arbenita Abazi nga qyteti Ferizajt, e cila studion në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Arkitekturës, thotë se dëshiron të di për politikën, por jo në atë mas sa mund t'i marrë shumë kohë politika.
Më intereson politika, po më shumë përgjithësi. Do të thani disa në krejt ka pak përgjithësisht, jo diçka shumë në detaje, po du me ditë për venin tem, kush po dhejt, qka po ndodh, dhe me thonë tash që aktuali janë konë zgjedhje, po nga bota, po jena të interesum, na jena studenta dhe zakonisht na kanë interesu në naj universitet, që kemi dash dikon me dalja është venin me studiu.
Kurse Vjolca Berisha, e cila studion e fakultetin juridik, thot se me shumë ka interesim të informohet për kulturë në përgjithësi.
Zakonisht, më interesojnë ma shumë lajmet nga kultura, showbizi, arti, edhe paka shumë edhe nga politika, me qenë se ka zhvillime shumë të hovshme në këtë drejtim. Po, me gjitha të, nga një herë është ma mirë edhe ma relax të fokusohemi në lajmet jo shumë të randa si është kultura dhe showbizi dhe të tjera të sporti.
Po, e ndërkomtarat interesant është ka?
Po, më interesojnë ndërkomtarët zakonisht, po politikat e bashkimit Europian zakonisht, këto i fokusohem ma shumë, për të tjera të jo shumë.
Një mendim ndryshe ka Egzon Dragusha, a i tregon se interesimin më të madhë për të informuar e ka vetëm për çështjet që kanë të bëjnë me sportin.
Unë ma shumë për sport, se jam edhe sportist, edhe për teknologjisë e këtu sene tjera, ama ma shumë 90% për sport, edhe vendur edhe ndërkumtar. Sport për, ma shumë për italian edhe për vene tjera.
Kurse studenti i Fakultetit Ekonomik në Prishtinë Adhe Sahiti thot se tash për tash interesimet madhë për të informuar ka vetëm për gjërat që kanë të bëjnë me ekonomin vendore dhe të huaj.
Unë kryesisht për ekonomi edhe për politikë, se pasi kena vendos me studiu ekonomin, dhe me thone i këshyri edhe qa pëndor me ekonomin botë edhe Kosovë. Pa i abdin ndryshimet, kriza ekonomike, GDP-ja e jonë, kur kena me marë qa të donacione, si sene. Ma shumë na intereson qa e lidh me fakultet. Edhe për politikë bërë, që do më stash zeve, që kënë një nakon shumë, se cëllë njeri këtë u koni i përshim, kur s'ka po për në tënë, një u këshyri. Qa, kam programet e tyne, edhe ama edhe vazhdimisht e për cilës dhe mësë dhe politikën bëtë, që tash kjo puna në Siri, a përdi në që është ma aktuale e për cilën.
Ndërsa Zeneli, një nëzën si shkollës e mes me gjinga zullën e Prishtin, thot.
Ma shumë sport këshirë, më shumë, ma që mirë me sport, ka politika sina shumë, si sene.
Andi Dragusha, nxënës në gjimnazin Sami Frashi, tregon se për dallim që nuk ka ndonjë interesim për politikën ndërkombëtare, politika dhe zhvillimet në vend i interesojnë. Për zhvillimet politike thotë se informohet kryesisht nga portale të ndryshme.
Më shumë prej këtyre tjera lajme se vendi jot kine u më di çfarë vendon vetëm.
E për ndërkombëtare?
Ndërkombëtare çfarë mendojnë për vendin tëm? Këtë dersan. Jo.
Kultura vendore dhe ndërkombëtare është ajo që intereson studentit nga Ferizaj Armand Sherifi.
Po në përvejt dhe showbiz ma shumë, se politik jo. Po ma shumë për artista, qështu, për muzikanta, që ka bojnë, për projekte të tynë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju sillim tani të nderuar dëgjues bllokun me lajmet kryesore nga bota. Lajmet e Radios Evropa e Lirë. 50 persona kanë humbur jetën nga rrëzimi i aeroplanit në aeroportin e Kazanit në Republikën Ruse të Tatarstanit. Zëdhënësja e Ministrisë për Situata Emergjente Irina Rostius ka thënë se aeroplani Boeing 737 është rrëzuar derisa ka bërë përpjekje të ulet. Aeroplani ishte nisur nga Moska me 44 pasagerë dhe 6 anëtarë të ekuipazhit në bord, ai përkiste kompanisë Tatarstan Airlines. Aeroporti i Kazanit është mbyllur. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Kadri Nisar Ali Khan ka bërë të ditur se ish presidenti i vendit Pervez Musharraf do të gjykohet për tradhti. Khan ka thënë se qeveria akuzon Musharrafin sipas nenit 6 të kushtetutës për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme në vitin 2007 dhe tej kalim të kushtetutës. Musharraf do të jetë sunduesi i parë ushtarak që gjykohet për tradhti në Pakistan, vendin i cili ka përjetuar 3 grusht shtete ushtarake prej se është bërë i pavarur më 1947. Zëvendës shefi inteligjencës së Libis Mustafa Nuh është rëmbyer. BBC, duke cituar mediat lokale, thot se ai është kidnapuar nga aeroporti i Tripolit, por qeveria thot se nuk është në gjendje të konfirmoj lajmin. Rëmbimi vjen në kohën kur Tripoli është në grevë të përgjithshme në shenjë kundërshtimi ndaj pranisë së grupeve paraushtarake në qytet. Greva është thirrur pas vdekjes së mbi 40 personave të premtur nga dhuna në mes të milicive rivale. Këto grupe janë formuar fillimisht për të ndihmuar rëzimin e kolonel Muammar Gaddafit, por ato refuzojnë të çarmatosen edhe 2 vjet pas rënjes së tij. Gjorgji Margvelashvili është betuar në postin e presidentit të Gjeorgjisë gjatë një ceremonie në Debilisi. Margvelashvili ka fituar zgjedhjet presidenciale të tetorit. Ai ka qenë kandidati koalicionit qeverisës ëndra gjeorgjane të kryeministrit në largim Bizina Ivanishvili. Margvelashvili, filozof 44 vjeç, do të shërbej për një mandat 5 vjeçar. Inaugurimin e tij e kanë ndjekur mbi 50 delegacione të huaja. Shërbimi rus i Radios Evropa e Lirë raporton se 8 aktivistë të opozitës janë arrestuar pasi ata kanë shpalosur parulla në sheshin e kuq të Moskës, në të cilat shkruante "Armiku ka pushtuar vendin tim dhe rezisto". Aksioni i së dielës thuhet të jetë organizuar në mbrojtje të të burgosurve politik. Agjencia ruse Interfax raporton vetëm për 5 aktivistë të arrestuar për, siç thuhet, shkelje në tentativë të paqes. Asnjëri nga raportet nuk e përmend se nga kush është organizuar aksioni protestues në sheshin e Kuq. Përmbytjet në Vietnam kanë vrarë së paku 28 persona dhe kanë zhvendosur gati 80.000 të tjerë. Gjendja më e rënduar paraqitet në rajonin qendror të provincës Quang Ngai. Komiteti qeveritar për mbrojtjen nga përmbytjet dhe stuhit ka bërë të ditur për rreth 100.000 shtëpi të përmbytura. Burimi i njëjtë ka thënë se shumë rrugë janë mbyllur, ndërsa janë anuluar edhe disa shërbime kombëtare me tren. Shkrimtarja britanike Doris Lessing ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Në deklaratën e botuesit të saj Harper Collins, thuhet se Lessing ka ndëruar jetë në shtëpinë e saj në Londër në orët e hershme të mëngjesit. Lessing ka fituar çmimin Nobel për letërsi në vitin 2007. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pason edhe një kronik tjetër nga bota. Diplomatët ndërkombëtar thonë se marrëveshja për programin bërthamor të Iranit është shumë pranë, ndonë se pranojnë se ka ende çështje që duhen diskutuar. Këtë javë në Gjenevë do të mbahet rreth i ri bisedimeve midis përfaqësuesve të Republikës Islamike dhe të 6 fuqive botërore. Kronike e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se fuqitë botërore dhe Irani janë pranë marrëveshjes preliminare për të lehtësuar shqetësimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit. Ata nuk duhet të humbasin këtë shans të mirë, ka thënë Lavrov në një intervistë për mediat ruse.
Сейчас нет никаких принципиальных разногласий.
Tani nuk ka mos pajtime të mëdha për çështjet që kërkojnë zgjidhje praktike. Të gjitha të arritura duhet të vihen në letër në mënyrë të duhur, me gjuhë diplomatike dhe të kemi një dokument të përbashkët, i cili nuk është nxitur nga jashtë, ka thënë Lavrov. Komentet e tij janë bërë një ditë pasi ministri i jashtëm iranian Javad Zarif po ashtu ka shprehur optimizëm për arritjen e marrëveshjes. Vlerësimi i Zarifit është ndarë edhe nga një zyrtar i Shteteve të Bashkuara, i cili ka thënë se është shumë e mundur që marrëveshja të arrihet. Ai megjithatë ka paralajmëruar se ka ende çështje të vështira për të diskutuar. Zyrtarët nga Irani dhe 6 fuqitë botërore, Kina, Rusia, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca dhe Britania, do të mbajnë një tjetër rreth negociatash javën e ardhshme në Gjenevë. Bisedimet e para disa ditëve nuk kanë prodhuar ndonjë marrëveshje, ndonëse është raportuar për përparim. Teherani dëshiron lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare të cilat janë vënë për shkak të programit të pasurimit të uraniumit. Ai mohon se është duke përdorur programin e tij bërthamor për të zhvilluar armë atomike, ashtu siç dyshon Perëndimi. Një raport nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i publikuar të enjtën, ka thënë se Irani ka ndaluar zgjerimin e kapaciteteve të tij për pasurim të uraniumit prej se presidenti i ri Hasan Rohani ka ardhur në pushtet në muajin gusht. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se nuk është i impresionuar me raportin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kalon e qetë dhe pa incidente dita e rivotimeve në veri të Mitrovicës. Pjesëmarrja e votuesve sipas KQZ-s ka qenë 22.37%. Zyrtarët e Beogradit shprehen të kënaqur me rrjedhën e procesit zgjedhor, kundërshtarët e quajnë okupim situatën në veri. Nga të tjera zhvillime, ekspertët e ekonomisë thonë se ryshfeti po diskriminon ndërmarrjet me veprimtari legale. Nga bota, 50 persona humbin jetën nga rrëzimi i aeroplanit në Kazan të Tatarstanit. Ndoron jetë nobelistja britanike Doris Lessing.
Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për lajme dhe zhvillime të reja, sidomos në lidhje me procesin e sotëm zgjedhor në veri. Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju përshëndesin Mahira Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.